У чацвер 11 жніўня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
У Віцебску і Магілёве сонечна, без ападкаў. На астатняй тэрыторыі краіны кароткатэрміновыя дажджы, тэмпература 21-22 градусы.
Сёння ў Беларусі.
Кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка накіруецца з візітам у Казахстан, дзе на працягу некалькіх дзён адбудуцца нефармальныя сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў АДКБ.
Там, дзе нас няма.
Сочы. Сустрэча прэзідэнтаў Расіі Дмітрыя Мядзведзева і Украіны Віктара Януковіча.
Прыштына. Візіт міністра замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелле ў Косава.
Таксама ў гэты дзень.
480 год да нашай эры. Бітва пры Фермапілах паміж персідскай арміяй і саюзам грэцкіх полісаў.
1127 год. Першая ўзгадка пра гародню пісьмовых крыніцах. Лаўрэнцеўскі летапіс.
1919. Прынятая канстытуцыя Нямеччыны Веймарскай рэспублікі.
1921. У савецкай Расіі апублікаваны ўказ Саўнаркаму аб правядзенні новай эканамічнай палітыкі.
1960. Чад набыў незалежнасць ад Францыі.
1988. Утвораная тэрарыстычная супольнасць Аль-Каіда.
2003. НАТО бярэ камандаванне над міжнародным міратворчым кантынгентам у Афганістане.
2008. Адбылося першае выпрабаванне працы вялікага гадроннага калайдэра.
У гэты дзень нарадзіліся.
1856. Уладзімір Дабравольскі, беларускі этнограф.
1892. Владзіслаў Андэрс, кіраўнік польскіх узброеных фармаванняў 44-45 годах.
1893. Эдмунд Русецкі, дзяржаўны дзеяч БССР.
У гэты дзень памерлі.
1464. Мікола Кузанскі, сапраўднае імя Мікола Крэпс, нямецкі філозаф, тэолаг, вучоны, матэматык, царкоўна-палітычны дзеяч.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Мае дарагія суайчыннікі амерыканцы, я рады паведаміць вам сёння, што падпісаў указ аб абвяшчэнні Расіі па-за законам назаўсёды. Бамбаванне пачнецца праз 5 хвілін.
Прэзідэнт ЗША Рональд Рэйган 11 жніўня 1984 года, правяраючы мікрафон перад прэсавай канферэнцыяй, сказаў гэта на ўсю краіну, не ведаючы, што мікрафон уключаны.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.